Dobar dan, želiva Maruša in Anže v imenu podcasta Odbita dobita.
Živjo.
Odbita dobita.
Med življenjem in tehnologijo.
To je 18. epizoda v tretji sezoni. Upam, da se vas zdrav januar še drži, sicer pa ne glede na mesec v letu, se mi zdi, da smo radi v zadnjem času obsedeni zdravjem. Da se razumemo, s tem ni nič narobe, vedno bolj smo ozaveščeni o pomembnosti dobrega počutja, zdrave hrane, kvalitetnega spanca in tako naprej. In ker nam pri tem pomagajo tudi tehnologije, bova v naslednjih epizodah govorila o aplikacijah in tehnologijah za... Najprej za spanje. Verjamem, da se vsi radi ukvarjamo s spanjem, če sklepam po sebi. Torej, dobrodošle tudi vaše izkušnje, kritike, komentarji na to epizodo, ampak danes nama bo v čisto budnem stanju pomagal dr. Grega Repovž.
Danžijo.
Predavatelj na oddelku za psihologijo in vodja laboratorija za kognitivno nevroznanost.
Tako je.
Grega, dobrodošli v Odbiti dobita. S čim se v službi ukvarjate v zadnjem času?
Velik del službe je seveda poučevanje. To vzame kar velik časa, ampak sicer pa velik z raziskovanjem. Mogoče, če bi povzel, s čim se ukvarjamo najširše, je skušamo ugotoviti, kako možgani ustvarjajo naš um. Pričemer pa se bolj specifično ukvarjamo s tem, kako dela naš delovni spomin, kako delujejo naše izvršilne funkcije, pozornost,
veliko spomin. Tehnološke terminologije je lahko uporabljene, ko slišim delovni spomin. Jaz sicer potem raje rečem pomnilnik, ne, a pri spanju se uporablja.
Med spanjem bi rekel, da delovni spomin je bolj ali manj lepo počiva. Razen, ko govorimo o rem spanju, tam pa seveda delovni spomin zagotovo tudi pride upoštev.
Poleg strokovne plati poznate tudi uporabniško izkušnjo, zato smo se dogovorili, da bomo posneli to epizodo. Slišala sem, da ste navdušen uporabnik aplikacij za spanje. Če sem lahko reče aplikacije za spanje, kako jo bomo rekli danes?
Ja. Jaz sem tako navdušen za tehnologijo že zelo dolg časa, da mi je tudi fajn, da velik del raziskovalnega dela je delo z računalniki, programiranje. Računalniki so taki, da ne, načeloma, čim poveš, kaj hočeš, ti spol naredijo. Ne. In ja, zdaj pa res že leta nazaj sem na letu, ko sem pregledal aplikacije za iPhone, na aplikacijo, ki spremlja nekak stopno spanja in te zbudi v tistem času, kjer je spanec najbolj plitek. To je razmeroma fajn, ker če se malo sredotočimo, kaj pravzaprav se sploh dogaja med spanjem,
yeah.
Ne, spanje tako poteka v ciklih, ne, nekak ne je bile štiri stopne spanja, te prvi dve so taki najbolj plitvi, ta tretja je najglobja, kjer imajo možgani kažejo najbolj tako počasno, umirjeno aktivnost in takrat prihaja do največ regenerativne dejavnosti in v telesu in v možganih. In ta faza je tudi zelo pomembna za utrjevanje spomina, naprimer. Potem pa po določenem času v tej najglobji fazi spanca se vrnemo na drugo, lahko tudi na prvo in v rem spanc. Rem spanc je pa tak, rečemo, paradoksalni spanec, zato ker načeloma človek spi, je tudi na nek način paraliziran, hkrati se pa zelo veliko dogaja, možgani izgleda biti tako aktivni, kot praktično čez dan. In to je faza, v kateri sanjamo. S tem, da se skozi noč spreminja delež. Na začetku je ta najglobja faza daljša, pa je rem krajši, kasneje pa ta najglobja faza krajša, pa rem nekoliko daljši. In zdaj, to, kar kaže raziskave, je, da ko se zbudimo, je neko obdobje inercije spanja, obdobje, v katerem so naše kognitivne sposobnosti še nekoliko slabljene. Počasni reakcijski časi, ne, se, tako iz vsemih izkušenj bi človek rekel, ja, sem se zbudil, pa sem bil še vrsten matast. In to je nekaj, kar lahko normalno traja tam od nekaj minut, pa lahko tudi do kakšne 4 ure, če človek tudi sicer ne prespan. Ne. In namen teh aplikacij je točno to, da ti pomaga, da se zbudiš nekako v tistem obdobju, ko si v plitvem spanju, ker potem si najmanj drauzi, najmanj matast, ko se zbudiš in lahko normalno začneš dan. In je to dost boljš, kot kar, da si nastavaš uro ob določeni uri in te neka močna budilka vrže iz spanja, ko si v globokem spanju in pol si mataš še naslednje pol ure, recimo.
Ja, ampak ključno vprašanje ne, ja. Pri tehnologijah in spanju je to, kje se najdeta oziroma če te aplikacije, zapestnice, senzorji res delujejo ali se nam zdi, da delujejo. Jaz bi rekla, da je veliko bolje spati brez senzorjev ali telefona ali zaslona. Kot z vsem tem.
Brez zaslona je siguren. Ne? Nekaj, kar zelo veliko prispeva k temu, da ljudje slabo spijo, je pozno v noč gledati TV, gledati računalnike.
Sploh modro svetlobo.
Ja, zaradi modre svetlobe. Ja. Ampak ne, saj ni nujno, da je zaslon prižgan. Ne? Če si nastavite neko aplikacijo, pa če imate neko zapestnico, tehnologije so zelo različne. Ne? Te omogočajo na podlagi različnih znakov od tega, koliko hitro je dihanje, od tega, koliko se gibljemo. Lahko potem tudi frekvenca srčnega utripa, temperatura. Ne, vse to so različni dejavniki, ki se med samim spanjem spreminjajo. In lahko ustrezne aparature beležijo in s pomočjo algoritmov, umetne inteligence, nekako poskušajo dekodirati, v kateri fazi spanja smo.
In na kaj potem vi stavite? Ne? Se pol pridemo na prakso, ampak tako, te zna, se pravi, kako jaz poznam te zapestnice, ne? Ja, vsaka ja. Nekaj zna. Ne? Kaj bolje, recimo, zaznava te faze spanja, ne? Ja. Kot samo zdaj žiroskop, ki vidi, da se roka malo premika, ne? Ja. Kot potem ne vem, puls, temperatura in vse ostalo.
Ja, torej, kako meriti kvaliteto spanca?
Ja, mislim, kako je najbolje? Ne?
Ja, manjkajo take dost poglobljene primerjave preko večjih različnih vrst teh pripomočkov. Dejansko so nekatere aplikacije boljše kot druge. Ne. V literaturi, čist strokovni, medicinski, se ne so objavljene primerjave med nekimi Fitbit zapestnicami, pa še nekaterimi drugimi in s tem, kar se dobi z polisomnografijo, ki je nekak zlati standard. Ne. Ta spremlja EEG, potem gibanje oči, gibanje motorično.
Samo to se doseže samo v bolnici. Ne.
Ja, zato je treba v laboratoriji ja, za spanje, ne, ker to zelo podrobno zmerijo. Ampak kar nekaj teh boljših, zdaj pa ne bo to aplikacij za pesnic, ne, se izkaže, da so kar dobre. Mhm. Ne. Da sicer precenjujejo celotno količino spanja, nekoliko precenjujejo učinkovitost spanja, v manjši meri so uspešne pri detekciji zbujanja po noč, doska se nam zgodi, ker je čisto normalno, v bistvu, da se po noč potem po enem takem ciklu za nekaj časa zbudimo, pa potem zaspimo nazaj. In te aplikacije so nekako slabše pri identifikaciji teh dogodkov. Ne. Ampak tako zelo v grobem pa podajo tako kar ne, nekako ja. Dobro oceno tega, kako smo spali. Je pa tako, seveda, boljše je za tiste, ki bolj normalno spijo. ja. Malo naroden, ker ravno tist, ki ne spi, najboljš birat mi je bolj podrobno informacijo. Ne. In jaz sem opazil ne parka, da sem se recimo po noč zbudil, pa nisem mogel nazaj zaspati, pa mi je kazal, da sem ja, lepo pridno spal tist čas. Ne. Pa vem, da ni bilo res. Ja. Ne.
Čeprav se jaz sklepam, da na dolgi rok, pa saj neke trende se pa vidi. Ne.
Ja, v načelma se dobi kar dobre informacije. Ne. In tukaj pač se mi zdi, da sta nekak dve taki smeri uporabe. No. Ena je res to, kar je meni najbolj fajn, to je to, da me zbudi v plitvem spanju in jaz res v zadnjih ne vem koliko let, ko uporabljam, meni se ni zgodil, da bi se zbudil totalno zmeden, ne vedel točno, kje sem in pa še pa ure ne je prišel k sebi.
Ker rečete pač, da se je treba zbuditi v plitvem spanju, ne? Pa ja. Prej ste rekli, da te faze nekako varirajo, pa da se krajšajo, pa daljšajo. Ne?
Ja.
Ampak kako pa potem nastavaš uro? Ne? Mislim, računaš, da bo, gremo reči, da se zbujamo ob sedmih, ne? Ja. A zdaj računaš, da bo okoli sedmih ena plitva faza.
Ja, pač. Ja. Upamo, da ne, jaz si ponovat nastavim na pol ure predno bi se zares moral zbuditi in me v tistem času pol ure, takrat, ko sem v plitvem spanju, me takrat zbudi.
Aha. Pol ure do takrat, ko je pa res treba biti zbojen, ja, ja, čaka ja. Na plitvo stanje ja, in ko je ja, plitvo stanje, ja, te... Aha, ja, okay. ja. Ja.
Če pa ne priješ do te plitve spaze, ne, te pa pač zbudi v vsakem primeru. Mislim, jaz sem na začetku sem bil malo skeptičen, ampak ne, zdaj pa to res redno uporabljam, zato je, ker tudi nastane tako, da začne zelo tako nežno zvoniti, ne. Če bi zares spal, praktično ne slišiš. Ne?
Aha, v plitvom pa dejansko ja, pride do tebe.
Pa, ne, dejansko pride do tebe in se lepo mirno zbudiš. Ne?
Kaj pa je tista druga pot zdaj, ki sem...
Ta druga pot je pa uporabljati za to, da nekako zboljšaš svoj spanj, svojo higieno spanja. Ne? Če zares izrabljaš te aplikacije v polni meri, pa tudi pomeni, da si beležeš, kaj si jedel, pil tez dan, koliko si bil pod stresom, koliko si bil aktiven, ne? In potem lahko spremljaš, koreliraš svojo aktivnost s tem, kakšen je bil potem tvoj spanc. In lahko ugotoviš neke vzorce, ki ti pomagajo bolj spat. Ne? Vidiš, ob kateri uri se ti bolj splača jed spat. Ne? A mogoče prej, a mogoče kasnej. Vidiš, kako, ne, če si pil prej alkohol, vpliva na tvoj spanc. In na tak način je to ena fajn podpora za razvijati boljše navade. Ampak je pa res nekaj, če se mora zavestno in načrtno lotiti.
Vidim, da me čaka veliko dela v 2019, ker jaz samo še spim, brez zapestnic na roki in brez nastavljenih nastavitev v rubriki Bad Time na iPhonu. Ampak ja, gremo s teorijo v prakso, kaj uporabljata vidva točno, natančno in zakaj.
Jaz dejansko pravim od Xiaomi-a Mi Band 2, ki sem ga spoštnino vred iz Kitajske naročil, to merno povem, za 14 evrov. Jaz ga ne priporočam, že zaradi tega, ker jaz zdaj dejansko neke svoje podatke dajem Xiaomi-u, še neke biometrične podatke, ne, da je nekim podjetjem, ki ga v resnici res ne poznamo. Ne. Tudi ni uradno prisoten, bom tako rekel, v Sloveniji. Ne. Jaz imam kar težave s tem, tako da jaz to v bistvu iz entuzijazma in zaradi službe počnem, to je moj izgovor. Ne. Ampak tako, da povem vsaj za rezultate, odkar imam hčerko, saj vem, kdaj sem se zbudil sred noči in to tudi aplikacija zazna. Pred hčerko sem jo tudi že uporabljal, sem pa ja, tako nek na dolgi rok, mi je bilo pa čist zaradi navad, mi je pa dejansko pomagal, ne, ker sem pol zaznal, da ja, ker sem šel pa tiste pol ure, eno uro prej spat, ne, sem videl, da sem dlje spal, saj zapestnica je tako zaznala in sem tukaj se res malo boljš počutil in sem pol kar nekako zavestno, to majhna sprememba, ampak ja, sem pa začel hoditi prej spat, pa v resnici zaradi zapestnice, no, to ja. Si pa upam reči. No, tako ne bi, če ne bi imel tega podatka, se ne bi mogel na nič oprijeti, ne. Ampak še pravim, hčerka je zdaj to vse vrgla skozi okno.
Počne še kaj za 14 evrov, ne, meri
ja, dejansko zmeri spanje. Tudi puls, ki pa vem, ker sem bil pri zdravnici dejansko enkrat preveril in je približek.
Ja. Grega?
Jaz, ko sem začel s tem, sem začel z aplikacijo pač na iPhonu Sleep Cycle. Takrat je delovala še tako, da si moral položiti telefon na pač žimnico poleg sebe. Potem kasneje sem, ne vem čisto točno iz kakšnega razloga, preklopil na Sleep Time in sem tega kar nekaj let uporabljal. Potem pa se pa prvič povedal, ne spomnim, kaj točno se je zgodil tam nekaj sred lanskega leta. Sem pa spet nazaj prišel na Sleep Cycle in tega uporabljam zdaj.
Ne. Pa je še vedno treba imeti v postelji telefon?
Ne. Zdaj pa pri Sleep Cycle je tako, da ga položiš na nočno omarco zraven postelje in mikrofon usmeriš pred sebe. In ima dost občutljiv mikrofon, da dejansko zaznava gibanje, zaznava tudi smrčanje. Zdaj vem, da v resnici ne smrčim, oziroma vsake tog časa se zgodi kakšna ne, minuta, dve po noč. Sem pa vmes tudi to Withings uro nosil, na njej se da tudi nastavlja, da te zbuja, ampak mi je bilo zanimivo enostavno primerjati informacije z ure in iz telefona in tako, ne, sta se razmeroma ujemala, čeprav ne čist popolnoma.
No ja, sam to, že to, da se razmeroma ujema, se meni zdi v bistvu kar ja. Konkreten podatek, da se da zdaj tem podatkom potem tudi malo bolj zaupati.
Ja, ja.
Pa Withings je bila vmes Nokia, tako da povemo, da ja. Saj malo budimo ta čar Nokia. Ja.
Vse, kar omenjata, bova zalepila v zapiske, kar pomeni, da če se boste, tako kot Maruša, odločili poskusiti izboljšati spanec in življenje s pomočjo aplikacij za spanje, da lahko testirate in uporabljate to, kar predlagata Grega in Anže.
Lahko še dodam to, da ne, zdaj, če si zanimajo, sem še gledati, koliko dejansko obstaja medicinskih raziskav in objavljenih študij glede uporabnosti teh aplikacij in za spanje in za druge stvari. In sem je kar presenečen, da je kar nekaj študij že, ki so večinoma tako precej pozitivno naravnane. No. In ena je bila recimo narejena na Švedskem z švedsko mladino, kjer so jim dali ravno tako neko zapestnico in spremljali z njimi in so socialni delavci ugotovili, da je zelo pozitivna izkušnja zaradi enih parih razlogov. Ena je, da so da je mladina dobila neposredno grafično informacijo o tem, koliko so aktivni, koliko spijo in jim je bilo to kar spodbuda. Drugo je, da so si lahko delili informacije in je to zbujalo neko socialno primerjavo in druženje. Tretje pa je, da so ugotovili svetovani delavci, da s tem, ko imajo neko tako informacijo, na katero se da nasloniti, lažje svetujejo in se lažje tudi načnejo določene pogovore, ki jih bo prej težko, enostavno zaradi tega, ker ni bilo tovrstnih informacij. Tako da to je neka tehnologija, ki bo vedno bolj uporabna. Ne? In tudi lansko leto na Evropski konferenci nevroznanosti je bivši direktor Ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje, ki zdaj dela z Googlom, predstavljal na kakšen način se, da uporabljati telefone, tablice in tako naprej, za dobro naslombo na umetno inteligenco, tudi spremljanje ali pa diagnosticiranje različnih motenj, ali so to duševne motne, ali so to mogoče neki začetki nevrodegenerativnih motenj in to na način brez izpostavljanja posameznikove identitete.
Ne, ustvarjanje bazno, tako bomo rekel.
Ja, ne, še zmeri gre za zbiranje informacij, ampak ne za to, recimo, kaj človek napisal, ampak kakšen njegov ritem pisanja. Ker se v tem že lahko kar veliko informacij skriva. To je neka tehnologija, ki je, ne, tako kot ste prej izpostavili, lahko precej problematična z vedika privatnosti, ne. Ampak če je dobro zastavljena, je nekaj, kar nam bo v prihodnosti kar pomagal na različnih področjih medicine.
Ja. Če bi mi en rekel 25 let nazaj, ne, da bom pošilal na kitajske serverje, kdaj točno jaz spim, bi bil ogorčen, ne? Zdaj mi je pa kar skoraj da samo omejeno, ne? Tako da se je treba res o tem tudi pogovarjati, ko mi je všeč, da se to omenili.
Dr. Gregor Repovž, hvala za obisk v Odbiti dobite.
Hvala za vabilo.
Še tole, da ne pozabim, ena zanimivost, obstaja tudi platforma, ki te uspava in to ni Netflix, ampak Netflix.
Netflix is a digital platform that help people to fall asleep.
Netflix je digitalna platforma, ki te uspava. Živimo v svetu z veliko stresa in odgovornosti, vedno smo umreženi in obkroženi z družabnimi omrežji. Netflix pa je platforma, ki te umiri. Začelo se je kot eksperiment s pomočjo domačih, španskih in tujih medijev, pa smo postali slavni. O nas so poročali Guardian, Wired, New York Post, o Netflixu sta javno govorili celo Ivanka Trump in Oprah.
Oprah Winfrey talk about us. So it was a great media reach in this case.
Viktor Detenja je ustanovitelj Netflixa, na njem lahko najdete posnetke dežja, gozda in ognja v kaminu. Kakšni pa so kriteriji za video vsebine, ki se pojavijo na Netflixu?
What is the criteria of Netflix? Well, it's very...
Video mora imeti več kot 30 minut in mora biti monoton, nekakšna počasna televizija.
Help people to disconnect and fall asleep.
To je to za 18. epizodo. Naslednjič se bova Anže ukvarjala s pametno uro, ki ima vgrajenega zdravnika, mogoče malo preambiciozno. Ampak nova Appleova ura meri EKG.
Tudi to je že spet preambiciozen stavek, ne? Ampak ja, meri pa več kot le puls.
Naslednjič, do prihodnič, kam greva?
Na val202.si pošiljnica odbita, naročite se na podcast, drugače pa skupaj Afna odbita na Twitterju, Maruša je sama.
Twitteruša Maruša.
Jaz sem sam Afna in ZT, pa hvala vsem za ocene v Apple Podcast.
Pa hvala, Gregor Repovž. Se slišimo.
Prosim za sedem.
Čau.
Čau.